ఖంజవా, గున్నరుదైంది జోదాలవే కుర్రొక్తి రూత్ ఈర్దం తుర్తుతన్న హోమిన్ హెం తురుద్ది ఎజచాన్ గుందోయార్ దీప్ ఆదూత్ ఐదర్ది హినీద్ అసవోల్ మాన్ ఖబిద్ హూత్ షువాత్ యోలు దుష్మెల్దర్ ఒలర్ సెస్లర్న్ చిఖర్మాన్ ఉంగు గిత్యాదిలర్ గున్యక్ పష్లాన్ద ఒల్స ఒలర్ ఏదర్నింగ్ దీంచ్ అలర్లర్ యాల్ కులుగు గుద్లదులర్ ఆదాచ నగోమ గతియాతప్ ఆదచ్ ఉప్లయార్ది రూత్ బుల్స యగయగదన్ అషక్ తిరదిప్ ఏదర్న కర శ్యాన్ గెల్జక్ హక్త ఓయలన్ యార్ది ఒలర్ అర్నోన్ దర్యాస్నం జులుగుస్న చెన్న వరప్ ఎత్తిలర్ వే ఒన్సొం బర్నాచ షహర్లర్ ఉస్తుందన్ గెష్తిలర్ ఏదర్నింగ్ గెచెన్ హెర్ బిర్ షహర్లర్ంద రూత్ దుఖాన్ గుషక్లర్ని ఆది ఖరీత్లర్ని చలిషిప్ ఆదమ్లర్దన్ యోలు సల్గల్యార్ది యోక్ ఎరీఖ్ యోలుందన్ గిత్మ్యాన్ దీప్ көгөнүм сатян аял жол салгы берди дагларда каракчылар кызленип олор кербендер таалаяндырлар бу жолдон эки өрөмө кооплуудур мен эке дал мен кайнинем билендирин эки аял онда сиз дүйө баазарына кирип өз кербени билен сизи хем эктмеге ыраазы болжок бир таажир тапмалсыңыз ерихо жолунда хеч ким хем кооруксуз кеткен далдыр болмосо сизди туторлор да кулчулугу сатарлар рут шәһәр диварларының араларында құрлын өзлерінің кішідік түшелгілеріне толынып келінді нағом отты чөрек пішіру отырды мен хоусалалындым деп нағом келесін қалдырман айтты эчечан бағышла деп рут айтты да ері чөкті мен долынып келіп итче ишим хакта саңа гүрүң бермелдим баазырда бир аял маңы дагылар боюнча сыяхат эткен адамдар таалаян каракчылар хакында гүрүң берди Шунун үчүн хем мен көмөк көздөмөгө макул болдум. Эртир биз кервени колайлашарда, онун билен Ерихо жолундан кетерит. Онун хожайыны Беньямин тиресинден болгон таажирдир. Онун жараглы корогу бар. Онун билен биз хопсулдукта болор. Нагом көшөштү. Ал таяр болгон чөрөгү оттон айырып, капталында койду. Менин өзүм бу хакта ойлонмолдум. Ал эне татыйына чөктү дө, жүзүн эллер билен япты. Рут чөрөк алып он бөлүштүрдү онун жарысын ол нагома узатты ол болсо келесин яйкады эжежан сен иймелсиң саңа күч керек болор өңкү сыял үйдүн деп туруп нагома аглады нээме үчүн мен хопсуздук баарыда ойлонмадым хатта мен сенин билен нээме болжоктугу хакында да ойлонмадым өзүм билен кетмеклиңге руксат беренимди мен нээме баарыда ойлондум мен өзү хакында ала деткен қарытырын. «Сен мені иізімі долындыр жоқ қолдың» деп Рут елғырып айтты. «Ені бұ саңа башартмады, толғынмадылыға сейнанш, біз хопсызлықты олырыз». Нағом келесін қалдырды. «Менің ялы қарытула ялы середініңнен, яша ялы кән хопсызлық қарашияндыр». «Бұ сияхат біздің кейміз үшін хем хоплыдыр, бе біз хопсызлық үшін әхліш чәрелер көріяндырыз». «Менің пікірімчі, Бу тәжірі ұнанса олыр. Біздің дөрімізді хич кімеді ұнанмал дәлдір. Рут ені де қайнынесіні чөрігі зөтті. Нағомы оны алды да, ада жық бөліп алып, оны хаяллық білен имәгі башлады. Рут оңы сәрет білгір ярды. Құдай сөйянлары, оның қорайандығы хақында мен сенінен нәә чегедік іштіптім. Өзің теркеттенлері олса, жедаландырыяндыр. Нағомының көзлер көзяшлардан долды. Оның әлі-мәлі Махлон ве Килон хакта ойлонгандыгыны Рут билди. Эр хакта ятланды, Рутун жүрөгүнө ит агыры пайда болду. Оңо чагы догруп бермеклиги Рут ненен күйсөптү. Оглунун неслин давам эттирерди. Мен ката ятадым деп Нагом айтты ве сетинде көз жаштар эштилярды. Качан болсо да бир убакыт өйүмө барып билермикен? Бу дагылар инди мен коо ядыма салдым. Бу сыяхатын шейли агырдыгыны Мен нәдіп ядымдан чықарып білдім. Ядан чағымызды біз дейінжіміз алыр. Онда кервен біз сіз кетер, деп Нағом қайғы білін айтты. Онда біз бейлі кәғы ұшылайырыз. Егер қарақчылар бізі хүжім етмеселер. Йоқ, деп Рут бұрынын чекіп айтты. Ол ерінен тұрып, Нағоминің яңына барды. Ве оның яңында тұрып, елінен тұтты. Эчежан, хатта бұ хақты ойлынмы? Егер сен бұл арада ойлансаң, онды біз хеш таат етіп білмеріз. Дағың бейлік тарапи, бейтлі хам хақты ойлан. Егер біз иғы-иғыдан әрветлік барыды пікірлендік, онды біз шейлі бір қорқиялар белін, хатта біздің бір әдім өңі күтмегеді яғдаймыз олмады. Теннен хайш еттен, Құдай хақта маңы күррің вер, оның мүңлері чөлді имітлендірендігін күррің вер, оның қайыдың суы ақтыр шақынды күррің вер, онсаң ділігетті, Рут сесіз алады. Ондың біздің чен рехім соры, Нағом титреді, көзлерінді олсы өтінш көрінді, ол әлерін Рутың яңақларына дегірді, кәвақтылар мен бұ барады ядымнан шықар ярын, дегенді көзлер өл болды. Барды адым хақында ойланман, мен еғи-еғдан етірендірім хақында ойлан ярын. Сенде мен бар, менді олсы сен барсың, деп Рут айтты. Бізді Құдай бар, бізді қарашанлары бақтиярлық білін қаршы алмақлығымыз үшін бұ етірілдір. Сен маңы мұны өріптің, бұ барады маңы ятылады. Ертес күнің күн орта чағында олар кервен білін Иорданнан кештілер. Нағом яды халды ағачың ашағында отырды. Мен юрап білмейер. Рут қайнынысын арқайын орнаштырды да оңы су верді. Тен дейін жыңалай, мен олса барып, ашарбен хадары міннеттарлық айтайын. Рутың кервенің хожойның яны барып, оңы үкі үкіліп тағдим етінді, соңқы дүйе дәриядан кечіпті. Кервенің үлін бідің хем, кітмегімізді рухсат берінің үшін міннеттарлық білдіріян. Сіз бізден шейлі чалтайрылжық ме? Менің ғайнынам күйчінің етін ер елін кешті. Біз дәрияның бойынды дейін жалмағы сақландық. Әртір даңдан олсы елміз дауам етеріз. Қайнаньян, кейжан кечірмеклік үшін біз жүлгеді сақланыр. Бізің үлін сіз хұпсызлықты олырдыңыз. Қой сияхатыңызды Құдайсыз қорысын. Бе үкітіл аялы әден яқшылыңыз үшін ол сізі пата вердін. Әркі кіш қиынан жүлін жүзін чытты. Құдайсыз қорысын. Еріні өрілді де, ол дүйесіні мүніп таяғы үлін он ұрды. Бе өз қызматкәрінің беріні мүсірчі бұйрық беріп қайғырды. Дүйе әйләк-бейләк әнтәп ерінен қалды ве бір аз вақыттан соң әділ екілжіғы менде ярды. Әркін кәрвеннің башыны тарып кітмәгі башланды. Рут ене де оңы тағдим етті. Ашетпен хатарым қызматкәрінің берінің Рутың ұйынан етіп оңы бір халты білін. Үші долы мешігі берінінді Рут кенарын бойындағы ағашлығы яқын барыпты. Менің хожойымнан соғытылыр, деп қызматкәр қырлын сесі білін айтты да ұйыны тарап ұлғады. Рут елғырды да Нағоминің янынды дейді чөкті. Датып көрәй. Құдайың өзін сөйенір хақты еттен алатасыны көріярмын? Сері саплық үлін мешігі қалдырып, Нағом ондан ішті. Хайран қалмадан оның көзлер ұлылды. Тәді жегеч сүйді. Рут күлді де, қалтаны чып соғытлар өркөзді. Ежежан, серет, кішмішлі чөріп, бір нәчігіне етір. Өзімізді қалын дәні білін біз бейтілі қама чинні оңшырыз. Олар имітленіп, дейін жалярдылар. Күнні башлық үлін ері қоның арқызында қытағыларды баттярды. Шөйірі яқынрақты Құдай, Йошуаның өз халқын дәриядан кечірмеклік үшін Иорданның суын сақлапты деп Нағом айтты. Мусаның не бодағына чықып, шөйлерді хем үліндігіні әжіммен айтыпты. Халқ 30 күннап Мусаның ясын тұтыпты. Йошуа Құдайың рухынан долып халқы шөйлері шіттеме тарап әкітіптір. Олары Иорданның кенарына кетіріптір. Құдай Иорданның суларын үкі бөліптір. Бе адамлар қуырер бойынша дәриядан кечіптірлер. Менің әжем білін қақым шол үн кенғаны кеченлерің арасында олыптырлар. Олар Гилгатты түшләп, шоллерді Песах байрамын белләптірлер. Рут, ағачың ашағында тұрып Нағоминің айтышыны көрі, ысырайлырың көріп кетшін елін әсередіп тұрды. Аңырдақ ташылар нәмі? Ташылар? Нағом ерінен тұрды. Иорданнан кечен херкес Құдайың өз халқы үшін әдерлерін ядында сақлар. Олар 12 дашылар. Атамыз Яқубтан келген 12 тиранның векиллерінің хер бірі бір даш кетіріп, шүйерді үшіріптірлер. Судақ шол үшмелін көрген ме? Халқың дәриядан кеченіне денеч, шоллерді руханлар әксандығын көтіріп тұрыптырлар. Ве Худ шоллерді ені 12 даш қойылыптыр. Нағоми Рутың арқасында тұрып өзлерінің келін елерін көркізді. Шоллерді Рубен, Гад ве Манеше ярым тиресінің ясан курванлык сыпасы турундур. Иорданын бу тарапында кытыралар шул сыпанын үстүндө тас урша башлаптылар. Немчин Иорданын гүнватар тарапында кытыралар бу сыпа өзгө худайлар курванлык кетирилген сыпадыр деп ойлодулар. Эмма ул сыпа Рубен, Гад ве Манеше ярым тирелернин худайда пайларынын бардыгынын күвәлүү хөкмүндө курулупты. Bu sopa bizim doğanlarım tığmızı yatlatyar. Günün yaşıp, asmanda yıldızların görününü deniç, Naomi kakas bilen ecesinden eştenlerini kurrun verdi. Ruth Naomi'nin halkının tarihini, Huday'ın bu halkı terbiyeləb, halas etmekli üçün eden təsindikler var adak kurrunları höves bilen dinleyerdi. Naomi uqlandı olsa, Ruth asmanı seyretti de, rahatlanmadıydı. Elbette, Eger Huday özünün pitneç halkını çölde qorap saklan olsa, onda olundi Naomi'n de qorar. Özlerin Huday'ın sağaman Betlehem'e getirecektiğini Ruth onan yardı. Ertes gün olur cülge geldiler de, iyicen hurma ağaçlarının arasında geçirdiler. Dağların eteklerinin sayesinde Yeriho'nun dişli keşfi göründü. Bir vaxtlarda bu büyük şehir, indi yılanlardır zemzenlerin mekanına örülüp, Taş üşmelenleri olup qarılıp yatırdı. Yonunun yanındaki çeşmenin boyunda ulu olmadık emma güllap duran ovacıklar yerleşipti. Onun yaşayıcılar Yeriho yolu bilen İrusalim'e gitken yolukçulara hizmet edip gün gözüren görüyordular. Yeriho yolunu düşenlerinden beri Rut yolu ünslü seyredip dinğisiz dile getirdi. Bu daim bizi qoru. Bizi qorap doğru yolu rovan et. Kerven ayarları yetti. Ruth gözü üç bilen gepleşti. Özlerinin düşölgelerinde giyicen geçirmekli için olara yer verdi. Ertesi gün kervenin katı daş gidip gözden yitendiğine seyretmezden Ruth kayınınısın kısaman onun bilen huulukman yürüdü. Ey Huday! Bu dağlardan geçmeye bize güç verdi. Ol her gece gözün yummadından odal pışırda yardı. Gününün yol engit olup kıynaş yardı. Günler cüzalı olup, imit olsa azalardı. Naomi katıya dedi ve Ruth onun koşlarını aldı. Kayınınız lap keç olundu. Ruth onun siyahatının başındaki çözgütlülüğünü oyurcak olup, onun Betlehem hakkı, onun yaşlı hakkı sonra yardı. Her bir gün biz Betlehem'i yakınlaştırıyandır ececen. O yerde bizi nem karış yarka. Менин таанышларым hiç bir yerde diir qalan deldir. Belki de ol yerde senin yadından çıkarın dostlarım vardır. Hawa, meni de yadlarından çıkarın dostlar. Deyip, Naomi, hemişe kisiyali, has güçten kaçanda kisiyali, ağlamağa başladı. Qariplik, ine öyde menin sana teklif edip bilcek dadım. Bizi kavul eder yali, Betlehem'de hiç kimim mühim yok. Ol yüzünü el bilen yapıp ağlamağın devam ettirdi. İdiğine seyret ve neçe yol geçendiğimizi göz aylı, deyip Ruth, yüklerin aslında zordan demin alıp aytti. Yine neçe gitmeldiğimizi seyret, hem işe yukarılardan yukarılara gitmeldir. Ruth törevine göz aylı, dey. Dincalar yağlı onaylı yer yoktu. Öne gitmeklikten başka olurdu alaç kalmadı. Ruth Naomi bilen ağlaşmağa tayindi. Günü din götürüp gelen haltalar zararlı Ruth'un biyle ağır yardı. Gözlerine çayga girip damağı kırılıptı. Ruth yupcağı bilen boynundan asılın çüşe cığı berk kıstı. Çüşe mahlun çün dökülen göz yaşlardan doludu. Bu Ruth'un onu olan hormatını ve sevgisini anladiyardı. Onu elinden boşadıp Ruth gözlerini yumdu. Huday bizim kaygılarımız görüyendir ececan. Ol bizim mehtaşkılarımız bilyendir. Ol nirit. Umisizliğin ve lapkeşliğin bayıklığından saklanacak olup Ruth otaqlarını berk yumdi, ol özün elden gidirip bilmez. Ruth, menin de yürek bilcek deldirin, katı ağır. Men çıtamayarın, ölmüklüğüm için meni şu yerde taşlı. Men katı yağdatım. Ruth, haltalar bir eline yüklüdü de, eli bilen Naomi'nin kucaklap, onu kolda de. Sen yürem ölsün, yine ağda çıkaldı. Biz giyicen geçirmeklüğü için yer tapıp, deyincimiz alar. Eğer tirirden men yine de etilşunun yali, ya da olurun. Men kesel ve güçten kaçandırın. Bizi yorarız ececan. барып етенмізді ді, әмі олыр деп Наоми ажығып айтты. Аяқлар деген нетмен рухың әліні өзім ташылапты. Менің ерім бөк, жайым бөк, не әрім, не де олырым бар, бізі нәмі қарашар. Көзі ашыларын зордан сақтап, жоғап берді. Мен білмей әр. Ёны нәмі қарашандығына сереттмәздің, Құдай бізі көмек етер. Ахирында Рут, еш сат дейп білмеді. Тәдін салмақлар үшін ер тапанларына денеч, оның өзінде хем күйч қалманды. Эй, Құдай, хаш еттен бізі көмек ет. Олар йолың, айлығындан кеченлерінді Рут қаядақы ұлыт қова көрді. Ені бір нәтсі әдім, деп ол Наомин рухландыр ярды. Аяларын кісінде кейжегізләрі ялы қовақ етерлі үлекен. Нағом сес білен ере иқылып, ұлы дашы арқы берді. Рут егінде қалтан ератып, үзін чытты, бе қайнынасының янды тұрды. Ол егінің ағырсын еңілләтчік болып, егінін сілтті. Бізде пә яқынлашындыр, деп, келесін суық дашы бер байтты. Ертіз біз Иерусалимді олыр. Нағом сесін чықармай арды. Ол зордан демін алып, көзлерін юмды. Яданлық зерарлы оның юзі ағырыпты. Рут ені де ерінен тұрып, сачық даярлады. Ол кішмішілі чөрі үкәв өлді. Еніңдің соң саңа еңіл олыр. Наоми бір дөм чөрі қалды да, хайырлық білін ейіп башлады. Қайын енесінің көзлерінің көзі ашыларын елпылдаяндығыны Рут көрді. Егер Құдай ісілесі, онды ертер біз Бейтлахамда олырс, деп. Наоми әллерін дейдіні ойып айтты. Ол Иерусалим хас яқиндыр. Рут елғырды да, елінің аясы білін Наоминің елін япты. Әжі жан, тен өйіңе яқин келіндің. Наоми көздерін юмды, әмма көзі ашылар бір ем оның тұдыны бұлашын яңақларындан аққы арды. Рут оңы яқинырақ отырды да, оны бір құчықлады. Наоми келесін келінің әгіні ойды, ве бір салымнан оқа ватты. Құдай, Құдай, ені нәмі варады ділік етмелдің Рут білмей арды. Ойлыны риялы ол қатты ядапты. Бізі шүйірі ченні қорап келінің үшін міннеттарлық өлдіріян. Хайш еттен мұнын вейләкен біз ташлама. Үйжінің хақиқы сен алмағының діңі үнді башландығыны Рут түшін ярды. Күн-күннен Наоми оңа қарашылы болып бар ярды. Рут мұңа қаршы дәлді. Әмма оңы қоусылы адар бер ярды. Бетлахама келінлерінді олар білен, әмі олар.